Arménská genocida. Dvě slova, za kterými se skrývá řetězec nespočetných ukrutností, rodinných a osobních tragédií. Kavkazský národ jimi prošel před víc než stoletím, přesto dodnes musí přesvědčovat svět o tom, že se opravdu staly. A dodnes je arménská genocida živou kapitolou historie, která ovlivňuje mezinárodní politiku a vztahy mezi mnoha milionovými národy. Proč to tak je? Na to hledá odpověď dnešní pořad Historie Plus, který pro vás připravil Vít Pohanka.
Historie Plus.
Nad řekou Hrazdan na kraji Jerevanu se k nebi zvedají tři pahorky. Říká se jim Cicerna Kabert, přeloženo Vlaštovčí pevnost. Na jednom z nich právě teď stojím. Místy jsou v okolí ještě vidět stopy historického opevnění, které tady kdysi stávalo. Dnes jim ale dominuje majestátní komplex budov památníků arménské genocidy. Instituce, která je historicko-výzkumným centrem Arménské akademie věd, současně slouží jako muzeum a hlavně pietní místo. Za dobré viditelnosti je odsud krásný výhled na horu Ararat, která je národním symbolem Arménie, i když je v Turecku za neprodyšně uzavřenou hranicí. Arméni a významné zahraniční návštěvy si právě tady na Cicerna Kaberdu připomínají a uctívají památku obětí genocidy, které se na tomhle národě dopustila Osmanská říše. Srdcem tohoto památníku je kruh tvořený 12 obřími stélami, náhrobky z černého čediče, v jehož středu hoří věčný plamen. I ve všední den neustále přicházejí a odcházejí návštěvníci. Nemusíte tady stát dlouho, abyste pochopili, že pro Arménii je právě tahle tragická kapitola jejich dějin pořád živá. Je prakticky nemožné tuhle zemi navštívit a na tohle téma někdy s někým nenarazit. Než jsem se sem do Jerevanu vydal, navštívil jsem docenta Emila Aslana z Ústavu mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničí, který se postsovětskými republikami zabývá. Kdy vlastně arménská genocida začala a proč?
Pokusím samozřejmě trošičku simplifikovat. Je to velmi komplikované události, protože oni nezačali v roce 1915, nebo za první světové, ale spíše v druhé polovině 19. století. Každopádně situace byla taková, že v roce 15 ruská armáda postupovala ve východní Anatolii směrem z Kavkazu do anatolského vnitrozemí. Na druhou stranu Istanbul čelil britské spojenecké invazi v Dardanelském průplavu a triumvirát takzvaný, který se stával právě z Enver Paši, Jamala Paši a Taliata Paši, tak oni v této situaci se rozhodli deportovat, respektive zlikvidovat arménskou populaci, arménskou, gregoriánskou podle všeho populaci, protože vztah ke katolíkům a protestantům z řad Arménů nebyl tak jednoznačný. Toto ale jsou nuance a to, k čemu došlo, je, že právě, jak to vysvětlují současní turečtí historici, vzhledem k tomu, že arménské jednotky ve východní Anatolii podporovaly pronik carské armády, tak bylo třeba vyklidit některé oblasti. Což ale se stalo velmi zvláštním způsobem, protože statisíce Arménů, které byly opravdu deportovány, tak byly deportovány třeba do syrské pouště uprostřed léta, velmi horkých dnů, bez jídla, bez pití, bez čehokoliv a i na té cestě do vzdálenějších oblastí na jihu byly vystaveny nájezdům ze strany kurdských kmenů, což stálo životy statisíců Arménů.
Výklad průvodkyň v různých světových jazycích doprovází rozsáhlou multimediální expozici v muzeu, které je součástí památníku. Při prohlídce sestupujeme symbolicky stále hlouběji pod úroveň země. Dozvídáme se mimo jiné, proč se hlavní vzpomínkové akce konají každý rok 24. dubna. Právě toho dne roku 1915 totiž osmanské úřady spustily zatýkání a popravy arménských intelektuálů, hlavních představitelů národního života po celé říši. Byla to zjevná snaha připravit Armény o jejich nejvzdělanější, kulturně, politicky, společensky i ekonomicky nejaktivnější elitu. Odhaduje se, že obětí bylo při téhle konkrétní akci 2300. Ale celkový počet všech Arménů, kteří zemřeli při předchozích i následujících masakrech a deportacích, se nedá přesně určit, vysvětluje Emil Aslan.
Informace se liší podle toho, kolik lidí během arménské genocidy zahynulo. Podle starších údajů to mohlo být něco kolem 700-800 tisíc lidí, podle nejnovějších by to mohlo být víc než 1 000 000, 1 200 000, možná 1 500 000 lidí. Takže přesné údaje neexistují, ale bylo to obrovské utrpení. A toto utrpení je právě o to smutnější teď po tolika letech, po té, co došlo k těm arménským masakrům a genocidě, že turecká vláda odmítá uznat tyto události jako genocidu, ať již tím, že tvrdošíně odmítá uznat skutečnost, že docházelo vědomé likvidaci Arménů různými způsoby, nejenom přímo masakry, ale taky tím, že statisíce rodin byly deportovány právě do pouště a nebylo zajištěno vůbec nic, co by mohlo těmto lidem přežít. Často se to právě tureckou stranou vysvětluje jako výsledek občanské války, kdy i arménské ozbrojené oddíly útočily na turecké civilisty, což je pravda, i k takovým věcem docházelo, ale odpovědnost neformálních ozbrojených oddílů není možné srovnávat s dílem odpovědnosti celé obrovské multietnické říše, kterou Osmanská říše tenkrát představovala.
Na území tehdejší Osmanské říše přece jenom žilo mnoho jiných národností. Byl ten důvod, proč si Turci vybrali právě Armény, v tom, že se obávali arménských bojůvek, jednotek, které útočily na tureckou armádu?
Toto hrálo určitou roli. Já myslím, že ze strategického hlediska to muselo hrát roli. Velmi těžko můžeme teď nějakým způsobem diferencovat mezi odplatou a těmito strategickými úvahami. Ale je pravda, že některé arménské komunity, které se nenacházely v této klíčové oblasti ve východní Anatolii a jižní Anatolii, tak nakonec byly ušetřeny deportacím a masakrom, například Arméni Izmiru nebo Smírny historické, což ale neznamená, že jejich intelektuální elity zůstaly naživu nebo že k těm masakrom nedošlo později, třeba během řecko-turecké války nebo zejména na konci řecko-turecké války, která přišla později.
Tisíce Arménů tedy umírali ještě dlouho po skončení první světové války. Podle Sevreské mírové smlouvy, uzavřené mezi vítěznými mocnostmi a Osmanskou říší, vznikla nezávislá první arménská republika. Její součástí bylo také rozsáhlé území dnešního Turecka. Jenže turečtí nacionalisté vedení Mustafou Kemalem, známým později jako Atatürk, odmítli dohodu přijmout a začali znovu válčit, tentokrát hlavně proti Řekům a jejich spojencům, tedy Britům a Francouzům. Při konfliktu umírali znovu civilisté, nejenom Arméni, ale také Řekové a v mnoha případech i Turci. Arménská republika se udržela na značně menším území jen do konce roku 1920, kdy ji ovládla Rudá armáda a stala se definitivně součástí Sovětského svazu. Ale ani tím neskončilo krveprolití a utrpení těch Arménů a příslušníků jiných národností, kteří neodešli z území dnešního Turecka. Ještě v roce 1922 při požáru přístavu Smirny, dnešního Izmiru, a s tím spojených masakrech zemřelo podle různých odhadů 10 až 100 tisíc Arménů a Řeků. I tyto velmi výrazně odlišné odhady vypovídají o zmatcích, které pokračující válku provázely. Deportace a vraždění takového rozsahu nemohlo uniknout pozornosti nestranných svědků. Novinářů, diplomatů, misionářů, prostě cizinců, kteří se z nějakých důvodů mohli pohybovat po území Osmanské říše. Hlavním zdrojem informací o genocidě se staly ve světě paměti amerického velvyslance z let 1913 až 16 Henryho Morgenthaua. O utrpení Arménů psal ale také český cestovatel Karel Hansa. Zde je úryvek z jeho knihy Hrůzy východu.
Sta a sta kněží, profesorů a učitelů pověšeno na ulicích měst. a mrtvoly ponechány na odiv lůzy ulice po celé týdny dlouho viseti. Loupení maličkých dětí a jejich prodávání bylo oblíbené řemeslo průvodců karavan a dělo se za účelem, aby děti vlivem vychování se po mohamedánštili. Na cestě z Konie do Karabunaru zoufalství matek již neznalo mezí a mnohé naházeli do studní svoje děti, aby trápení nebohých těch tvorů ukončili. Sami pak skokem za dětmi skončili sebevraždou. Z krajiny Bajburské, ze které karavany deportovaných čítali přes 30 tisíc duší, bylo tisíce žen a dívek odvlečeno do místních vojenských táborů a postupně znásilněno vojáky a důstojníky, kteří se o ně rozdělovali. Jako krysy umírali a neb zešíleli ty ubohé oběti zvířecích choutek násilníků. Ty, které přestály prožité hrůzy, utopeny v Eufratu.
Jenže i když se o genocidě vědělo a psalo ve světě, Turecko její existenci soustavně popíralo a stále popírá. V dobách Sovětského svazu se o ní oficiálně mlčelo, i když v Arménii samotné se neformálně připomínala. Od 60. let minulého století se snaží arménská politická reprezentace bez ohledu na ideologii tohle téma soustavně připomínat a upozorňovat na něj. Trvalo to desetiletí, ale postupně začalo přibývat států, které genocidu oficiálně a formálně uznali. Obvykle nějakou deklarací parlamentu, říká Emil Aslan z Ústavu mezinárodních vztahů.
Je zajímavé, že ty státy začaly přibývat zejména od poloviny 0. let, kdy se začalo velmi intenzivně diskutovat o případném vstupu Turecka do Evropské unie. Ukázalo se, že některé země, například Francie, Rakousko, a některé další nebo politické strany v některých zemích, například křesťanští konzervativci v Německu, začali flirtovat s myšlenkou uznání genocidy právě nebo vůbec jako s tou myšlenkou, že Turecko má uznat nejdřív arménskou genocidu a pak by bylo možné právě pro Turky nějak vyjednávat to vstupu do Evropské unie. Začalo to být taková podmínka pro turecký vstup do Evropské unie, což právě ukazovalo na to, že tato velmi citlivá, velmi nešťastná, velmi tragická dějinná událost začala být skloňována v politických nějakých záležitostech. Já si nemyslím, že to bylo moc šťastné, ale je to politizace tématu genocidy, ke které docházelo a dochází všude ve světě. Je to něco, co je bohužel součástí rozhovoru o uznání nebo neuznání genocidy.
Jak důležité je to téma genocidy pro dnešní mladé Armény a Arménky? Myslíte, že je to ještě zajímá, nebo se přece jenom to, řekněme, společenské vědomí už trošičku posouvá, že to až tak vážně neberou? Přece jenom už uplynulo přes 100 let.
Já si myslím, že to důležité a vážné téma je, zejména protože v arménských rodinách, ne ve všech, ale ve spoustě arménských rodin, to povědomí o předcích je silnější, než jak to existuje v evropském průměru. Mnozí právě vědí, že prababička třeba přežila, ale celá rodina byla vyvražděna ve východní Anatolii právě během první světové války od roku 15 do roku 1918 a později. Takže toto povědomí, které je velmi rodinně ukotvené, tak přetrvává nehledě na to, že teď už mluvíme o třetí, čtvrté generaci potomků těch, co genocidu přežili. Na druhou stranu i arménské elity, ať již intelektuální nebo politické, genocidu připomínají z celé řady důvodů. Jednak proto, že připomínání genocidy nebo vůbec tematizace genocidy je něco, co předchozímu arménskému režimu dodávalo nebo mělo dodávat na legitimitě. To, že oni jsou velcí vlastenci, že oni se snaží právě všem možnými prostředky prosadit uznání genocidy na mezinárodním poli, mělo znamenat, že oni jsou patrioti své vlasti, že oni dělají všechno možné pro arménský národ, pro chování této dějinné paměti a pro právě formalizaci uznání genocidy, aniž by věnovali patřičnou pozornost sociálně-ekonomické velmi špatné situaci, která v Arménii přetrvávala.
Nejde ale zdaleka jen o to, že soustavné připomínání historického tématu genocidy pomáhá arménským politikům odvádět pozornost jejich voličů od problémů, které zůstávají dlouhodobě neřešené. Roli hraje také to, že podstatně víc Arménů žije nebo dlouhodobě pobývá v zahraničí, než jich je v Arménii samotné. Vědomí společné tragédie, i když k ní došlo před víc než 100 lety, pomáhá stmelovat národ a platí to hlavně pro mladou generaci.
Spousta arménské mládeže v posledních letech, v podstatě od 90. let, odešla, odchází do Ruska, do západní Evropy, do Spojených států, takže to udržování paměti o arménské genocidě jednak je důležité, aby se arménský národ neasimiloval v tom novém prostředí, aby Arméni se ženili na Arménkách, aby Arménky se provdávali za Armény, aby ten národ nezanikl. A právě to téma toho zániku je velmi významným tématem, pokud se budeme bavit o tom celoarménském diskurzu. Dokonce vznikl takový neformální termín pro tu asimilaci. Říká se, že to je bílá genocida, to, co se děje v současnosti v Arménii, že statisíce právě mladých odešlo ze země a po několika generacích, vzhledem právě k těm asimilačním trendům, tito lidé přestanou být, nebo jejich potomci přestanou být Arméni. Takže právě paměť toho utrpení je velmi silným konsolidujícím prvkem, který má právě nějakým způsobem zaručovat, aby to arménství, to povědomí o své arménskosti na tom sdílení bolesti přetrvávalo a taky, aby arménská mládež nějakým způsobem odolávala těm asimilačním trendům.
V téhle souvislosti není také bez významu, že Arménie vede už víc než 30 let válku s Ázerbajdžánem o území Náhorního Karabachu. Vědomí genocidy zjevně pomáhá udržet národní jednotu v situaci, kdy Turci podporují Ázerbajdžán. Rusko hraje oficiálně roli mírotvorce, ale podle Emila Aslana Moskvě vyhovuje udržovat spor o Náhorní Karabach při životě.
Mnozí diplomaté, kteří se zúčastnili jednání mezi arménskou a azerbajdžánskou stranou, tak oni v kuloárových rozhovorech upozorňovali na skutečnost, že v okamžiku, jak se tyto dvě země dostávaly blízko k nějakému vyrovnání diplomatickému, tak bylo jasné, že se to Moskvě nelíbí z celé řady důvodů. Za prvé, tyto takzvané zamrzlé konflikty umožňují Rusku, aby hrálo roli čestného arbitra tím, že může ovlivňovat rovnováhu moci, může prodávat zbraně. Mimochodem, Arménie je spojeneckou zemí Ruska, ale Moskva několikrát prodala velmi sofistikované a drahé zbraně Azerbajdžánu, což bylo v rozporu s jejimi spojeneckými závazky. Stejně jako třeba Bělorusko, Kazachstan a řada jiných zemí, které jsou součástí aliančního svazu s Ruskem, Arménií a dalšími zeměmi. Takže Rusko se spíše snaží udržet ty zamrzlé konflikty. Nedalo by se říci, že nějaká větší válka v Karabachu nebo v regionu by byla v zájmu. V Moskvě každopádně ne v této historické situaci, ale je to krásná příležitost, jak ovlivňovat veřejné mínění v těchto zemích, jakým způsobem právě přispívat k tomu, aby vlády jak Jerevanu, tak v Baku byly vstřícnější vůči ruským požadavkům, protože v opačném případě by hrozila eskalace v Náhorním Karabachu, nebo třeba ta opačná strana by dostala zbraně a ta rovnováha moc by byla tím pádem narušena v neprospěch zlobící země.
Před 3 lety dostalo úsilí Jerevanu prosadit mezinárodní uznání historické křivdy spáchané na Arménech nesmírně důležitý duchovní a symbolický impuls z Vatikánu. Tady je asi na místě malá odbočka do starších dějin. Arménská církev odvozuje svůj vznik od misijních cest apoštolů Bartoloměje a Judy Tadeáše. To jsou její patroni, kteří přinesli víru do téhle části světa. Jejich úsilí završil svatý Řehoř Osvětitel, když už ve 4. století přesvědčil krále Tridatese, aby křesťanství přijal jako státní náboženství. Arménie se tak pyšní, že se stala prvním oficiálně křesťanským národem na světě. I když katolický papež není oficiální hlavou arménské apoštolské církve, vzájemné vztahy jsou dlouhodobě velmi dobré a prokázal to i svatý otec František při mši v roce 2015.
La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio.
Naše lidstvo prožilo v předchozím století tři obrovské a bezprecedentní tragédie. Nejdřív to byla první genocida 20. století, která zasáhla Armény, první křesťanský národ na světě, a také katolíky, ortodoxní věřící v Sýrii, Asyřany a Řeky. Byli při ní vražděni biskupové a kněží, věřící, muži a ženy, staří lidé a dokonce bezbranné děti. Další dvě genocidy spáchali nacisté a stalinisté.
Papežovo vystoupení potvrzuje rostoucí trend. Arménskou genocidu uznali už asi 30 zemí. Od loňska je mezi nimi také Česká republika. Dlouho o to usiloval mimo jiné Hakob Asatrian, arménský novinář, který v Praze pracoval pro stanici Svobodná Evropa. Od roku 1999 vydává mezinárodní arménský časopis Orer v několika jazycích, včetně češtiny, ale v rozhovoru dává raději přednost ruštině.
V České republice tože my dumali kde-to 10 let tamu nazad, že
i tady v České republice jsme si před nějakými 10 lety mysleli, že nedokážeme parlament přesvědčit o potřebě uznání arménské genocidy. Taková tady byla situace a politické strany nebyly na takový krok jednoduše připravené. Jenže po prohlášení papeže Františka a uznání genocidy jinými zeměmi se to změnilo. Čeští poslanci ji oficiálně odsoudili, stejně jako jiné genocidy, kterých se Osmanská říše dopustila na jiných národnostních menšinách za první světové války.
Když se ale projdete centrem dnešního Jerevanu, můžete snadno získat pocit, že lidé žijí aspoň na první pohled přece jen hlavně současností. Jejich země má po jarních bouřlivých demonstracích novou vládu premiéra Nikola Pašiniana. Ta slibuje vyvést zemi z marazmu dlouhodobé stagnace a korupce, závislosti na Rusku. Je genocida opravdu něčím, co zajímá také dnešní mladé Armény? Podle Hakoba Asatriana určitě ano.
Je to vopěrvých svázané s historií Armenii i morálním i duchovním úštěrbem, který...
To téma je spojené s dějinami Arménie, morálním a duchovním utrpením, kterým musel náš národ projít před víc než 100 lety. Pro mladou generaci je důležité především to, aby existenci genocidy uznalo Turecko. Mnozí se můžou ptát, v čem vlastně spočívá význam uznání genocidy parlamenty jiných zemí. Není to jenom morální podpora Arménie, ale má to také vliv na samotné Turecko, jeho politiky a intelektuály. Ještě před nějakými 20 nebo i 10 lety v Turecku vědělo o genocidě Arménů jenom 1 nebo 2% obyvatel. Podle posledních údajů je to dneska 20 až 25% Turků a myslí si, že by jejich země měla genocidu oficiálně přiznat.
To je vlivání těch různých přiznání v různých státech.
Je to výsledek uznání genocidy parlamenty různých států, prohlášení papeže Františka a Evropského parlamentu. Je to ale hlavně výsledek velkého úsilí a osvětové práce arménské diaspory v zahraničí. A také připomínkových akcí, které každý rok v dubnu organizují mladí Arméni na různých místech po celém světě a požadují při nich, aby Turecko přijalo za události před 100 lety a činy tehdejší Osmanské říše historickou zodpovědnost. Dnes začíná být zřejmé, že se s tou otázkou dokáže vypořádat jenom Turecko, které projde demokratickými změnami. Samozřejmě, že i v Arménii mají lidé různé názory. Ale obecně se dá říct, že mladí lidé udržují to téma při životě. Že má prostě pořád význam i pro naši mládež.
Jenže to vede mimo jiné k tomu, že má Arménie pořád neprodyšně uzavřenou hranici s Tureckem. To by přitom mohlo být ekonomicky nesmírně důležitým partnerem a vyvažovat závislost Arménie na Rusku. Novinář a vydavatel Hakob Asatrian nevidí v tomhle směru žádné blýskání na lepší časy.
Turce ničeho nic dělala, aby
Turecko neudělalo nic pro to, aby vyšlo vstříc Arménii a mohly se navázat diplomatické vztahy. Nejde přitom jen o otázku uznání genocidy. Ankara spojuje navázání diplomatických vztahů s otázkou Náhorního Karabachu, protože podporuje Azerbajdžán. Pro Arménii je nepřípustné, aby se otevření velvyslanectví dvou zemí spojovalo se vztahy s nějakou třetí zemí. Na tomto bodu ta jednání zamrzla. Samozřejmě, že chceme, aby se turecko-arménská hranice otevřela. Jenomže to je možné jedině v případě, že se vyřeší všechny sporné body ve vzájemných vztazích. A to si zjevně Turecko nepřeje.
Tímhle konstatováním končí dnešní pořad Historie Plus o arménské genocidě a jejím vlivu na mezinárodní politiku nejenom na vzdáleném Kavkaze. Režie se ujala Ivona Žertová, mistrem zvuku byl Pavel Dejmek, hlasem přispěli Libor Vacek a Jan Sedmidubský. Od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus zve Vít Pohanka. Naslyšenou.